subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha Febraayana waa 19 sanadka 2020-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo diiday hindise dhowaan la doonayo in dalkaasi afti loogu qaado, kaasoo loo soo gaabiyo BBI
macnid macalimiin ma haysiin magaalooyinkii ku dee absaabaa yaa naga bixinaya kiratirakoobkiinni qayli baa la geliy waani la yari ninkii shan wiil waxaa loo qoray 2 wiil. Kenyada lasu keeni maxay? Kenyada macalimiinta la leeyahay ka baxa gobolka waqooyi bari. Kenyada lasu keeni maxay?
qodobada kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan hooyo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota caruurteedii la wareegtay hay-adda daryeelka caruurta.
isla gobolka Minnesota xadidda baabuurta oo aad u badatay, waraysi ayaanu idin ka haynaa.
ciyaarihii oo ay ka mid tahay kooxda difaacanaysa horyaalnimada Yurub ee Liverpool oo xalay laga badiyey, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
boqolaal qof oo ku go'doonsanaa markabka Diamond Princess oo laga shakisanaa inay qabaan cudurka halista ee coronavirus ayaa arbacada maanta loo ogolaaday inay si xor ah uga degaan markabkaasi oo ku xidhnaa xeebta magaalada Yokohama ee dalka Japan. dadka hadda laga soo fasaxay markabka oo ka badan 500 ayaa la xaqiijiyey inayna xanuunkaasi qabin. markabka oo ah kuwa dalxiiska ayaa muddo 4-17 maalmood lagu karantiilay xeebta xeebaha dalka Japan kadib markuu 3-dii bishan Febraayo ku soo xirtay xeebaha dalkaasi isagoo ka soo shiraacday dalka Shiinaha. karantiilka la geliyey dadka saarnaa markabka ayaa yimid kadib markii uu qof ka mid ahaa rakaabka uu haleelay viruskaasi. rakaabka markabka Diamond Princess ayaa markiisii hore ahaa 3,717, balse boqolaal ka mid ah ayaa dad dalalkii ay kasoo jeedeen ay dowladahoodu daadkureeyeen. rakaabka ayaa waxay kasoo kala jeedeen ilaa iyo 56 waddan.
dacwad ogayaasha dowladda Turkiga ayaa si lama filaan ah warqadii xiritaanka ugu jiray Cusmaan Kabala oo ah ganacsade magac ku leh Turkiga saacado kadib markii ay maxkamadda ku weysay dembiyo uu muddo 2 sano ah u xirnaa. Kabala iyo 8 kale oo ku eedeysnaa inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda ee Gezi Park ee ruxay magaalada Istanbul sanadka 2013 ayay maxkamaddu ku weysay cadeymo ku filan kiiska loo haystay. xubno ka tirsan qoyskiisa iyo taageerayaasha shiisa ayaa muddo saacado ah ku sugnaa bannaanka xabsiga Silivri ee magaalada Istanbul, halkaas oo Cusmaan Kabala ku qaatay xabsi 2 sano iyo bar ah, balse ehelkiisa ayaa markiiba ka tegay goobta markii ay ka war heleen in mar kale la xiray. dembiga ay dacwad oogayaashu ku haystaan waxa ay ku soo ogeen ayaa ah in uu qayb ka ahaa iskudaygii afganbi ee uu dhiigga badan ku daatay ee Turkiga ka dhacay sanadka 2016. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa cambaareeyey xariga Cusmaan Kabala.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Kenya waxaa la filayaa in afti loo qaado hindisaha loo soo gaabiyo b b i oo ah mashruuc ka dhashay isoo dhowaanshaha madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. gobolka waqooyi bari ee Kenya ee ay Soomaalidu degto, siyaasiinta qaarkood ayaa hindisahan shaki ka muujiyey. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaaraysa ka soo diray wariyahayga maxamed faarax shire.
gobolkani waxaa ka soconaya diyaar garow loogu jiro hanaanka lagu soo dhoweynaya mashruuca b b i oo ah mashruuc isku keenka dalkani Kenya wax badan la sheegay inuu ka qabanayo. mashruucan oo hindiso ay ka soo wada shaqeeyeen madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo weliba ra'iisul wasaarihii hore dalkani Kenya Raila Omolo Odinga gacan saarna la leh xulufooyinka kala duwan ee xisbiga mucaaradka iyo qaar ka tirsan xisbiga dalkani Kenya ka taliya ayaa gadafka waxaa ku dhuftay hoggaamiyaha qaybiyada baarlamaanka dalkani Kenya oo sheegay inuu yahay mashruuc dhalanteed ah
hadda malaa waxaan li wareejinaa BBI kitugan BBI macnid macallimiin ma haysiin magaalooyinka ku di absaaba yaa naga bixinaya tirakoobkiini qayli baa la geliyay waa in la yiri ninkii shan wiil laahaa waxaa loo qoray laba wiil Kenya la suu keenay maxay Kenya macallimiinta la leeyahay ka baxa gobolka Waqooyi Bari Kenya la suu keenay maxay macallimiintii la yiri ka baxa gobolka Kenya ciidamadan tala soo toobay dadka wali la laynaa Kenya la suu keenay maxay
mudane aadan barre ducaale hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ahna mudanaha bartamaha Garissa laga soo duurtay oo martii ay u noqonayso hoggaamiyasha ugu waaweyn dalkani Kenya isbuuc soo socda ayaa aaminsan wufudaasi koor inta aysan Garissa imaanin dadkan aysan kala hadlin mashruuca isdhexgalka bulshada iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda dalkani Kenya haatan ay cirbinayso shacabka gobolkan waxyaalo fara badan oo tabanayaan bannaanka la soo dhigo
marka sheekada ka baxa hadda oota say u kala culusa loo kala qaasomo anaga hadda waa ilaa macallimiinta lagu soo celiyo gobolkan intaana wali wax kala qaadin wax kala intaana qaadin macallimiinta la soo celiyo arurta la macallimaana sheekada kala anoo keen maxay anaga dawladda Kenya mas'uuliyad ka saaran inay ummadeeda iyo xoolaheeda iyo hantideeda ay ilaaliso nabadgelyada gobolka Waqooyi Bari in la sugo waa intina loo keenin sheeka kale tirakoobka anagii maxkamadda aan tagaynaa isniinta tirakoobka anagii oo la saxin iska dhaaf kuraasna laga qaaday oo balanbala iyo lagdheeray waxaan rabnaa ijaara in la kala gooyo wajeer South Harbour Sweden la kala gooyo Mandera kuraaska lagu daro
mudane ducaala ayaa waxa uu ka hadlay in ilaa iyo haatan culaysyo fara badan gobolkani uu ka jiro deegaanadii hore xil dhibaanadu ay ka soo gelayeen qaar ka tirsanaa ay dowladdu haatan doonayso in gacanta ay mariso balse ay tahay mid aysan u dulqaadanayn maxkamadna ay aadi doonaan
hadda kursigii balanbalaa waa la tuuray soomaali maqli kursigii madaraasaa la tuuray kuraasi wajeer waa bar la tuuray kuraasi Mandera waa la tuuray waxaa lagu leeyahay Kenya baa la heshiisiin waxaa sheekadaas ay tahay waqtigii mijisiin hataa ma socon karin haddoo Kenya intaa ilbaxna ninka saa ninka kale indhaha falaa ka gelin karo waxba nalama keena anaka magaa waxa yaa beenbeen idiin sheegin anigu waxaa iga dhigeen xildhibaan reer Garissa qoraxay istaagteen ani Raila Odinga igama dhigeen xildhibaan William Rutona xildhibaan igama dhigeen sheegi Kenya la qaado waa inaan dhaho sheegan Soomaali maxay ka tiri
mashruuca BBI waxaa gudoomiye ku ah senatorka Garissa County mudane Yuusuf Haaji waxayna aragti kala duwan ka kala qaban shacabka guud ee gobolkan gaar ahaan hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo ku fikira madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto oo barnaamijka BBI inta badan aan la dhacsanin balse kooxda loogu magac daray Tanga Tanga ee ku fikirka madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya ayaa aaminsan in hannaankaasi BBI ee dalkani Kenya la doonayo in looga sameeyo ra'iisul wasaare madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare ku xigeen iyo madaxweyne ku xigeen iyo maamulka oo qaabka haatan u dhisay wax laga bedelo ay tahay mid lagu dhakrayo madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto afti qarana dalkani Kenya guud ahaan aan laga qaadi doonin
subaxii doortan inaan muraad nimankala leeyihiin oo indigani lagu tashani inaan anna birin socono maya ani waan madoogaasha kuwanjada madoogaasha weydiya waxaan dhe wax kala daan waaya waxaan sugi dhaantada kuwii reytoobiya jigjiga dhaanta ani aan leeguma xiran ma ogiye dhaanta ninka ata madaxweynaha waddanka dhaantiisa ani miciyaray haddaan isku dhaantada isku darsanno oo ay noqoto dhaanta af soomaaliya af kikuye oo aan ku heshiino taa waa ciyaaray
isku soo wada celiyo mashruucan BBI-da oo mudana Yuusuf Haaji uu hoggaamiye ka yahay haddii Garissa laga diido waxa uu noqon doonaa mid dhabarjab ku noqonayo senatorka awoodda badan ku leh gudaha dalkani Kenya mudane Yuusuf Haaji ahna gudoomiyaha isku celinta iyo isku haynta ra'iisul wasaarihii hore dalkani Kenya mudane Raila Odinga iyo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya Uhuru Kenyatta Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
hay-adda daryeelka caruurta ee magaalada East Grand Forks ee gobolka Minnesota ayaa bishii hore ee January hooyo Soomaaliyeed ka wareejisay lix caruur ah oo ay dhashay. Hooyadan oo lagu magacaabo Nimco Khaliif ayaa inkasta oo aanan la caddayn oo aysan hay-addu caddayn, waxay hay-addu sheegtay in caruurta aanay agteeda aamin ku ahayn. Aabihii caruurta dhalay oo isagu oo sugaya in uu qoyskiisa kusoo biiro ayaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday bishii Juun ee sanadkii hore. Haddaba sida arrintu ku bilaabatay iyo halka ay hadda marayso ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Runtii hooyo Nimco Khaliif ee waxa ay soo gashay Mareykanka 2014 waxaa laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya. Hooyo Nimco waxa ay kusoo degtay iyadoo shan caruur ay wadata gobolka New York. Kadib runtii hooyo Nimco markii ay soo tegeysay lama socon saygadii, kadibna waxay laabatay 2019 markaas oo saygadu ku noolaa magaalada Hargeysa. Kadibna runtii waxay dib ugu soo laabatay Mareykanka. Waxaa markaas u dhashay cunuga ugu dambeeyey oo hadda 10 bilood jira. Allaha u naxariisto, saygii Nimco waxa uu dhintay bishan Juun sanadkan 2019 Maxamed sanadkii tagay. Marka ilmuhu waa lix caruur ah oo 10 bilood u yar yahay weli jira, ayna u weyntahay gabar 16 jira. Kadibna waxay usoo guureen gobolkan East Grand Forks ee Minnesota sanadkii 2019.
Waan gartay marka odayga waxa uu ku dhintay saygii
waxa uu dhintay magaalada Hargeysa. Dabcana waxa u socday process marka cunuga hadda ugu yar 10 bilood ka hor un bil ayuu dhintay.
Waan gartay marka maxaa ku dhacay qoyskan marka
qoyskan 2020 bisha ayaa waxaa laga kaxaystay ilmaha shanta waaweyn iskuulkii ay joogeen. Wiilka yarkaana waxa markaa uu ku sugnaa goob daycare oo lagu xanaaneeyo ilmaha, taasna booliska ayaa labada goobadba tagay oo qaatay. Kadib runtii arrintaas waxay noqotay mid aad ay ula yaabaan dadkii deganaa Soomaalida ahaa. East Grand Forks annagu markaas ayaan maqlay, oo dabcan waxaan ku sugnay magaalada aan deganahay Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kadibna waxaan gaarnay magaalada East Grand Forks maalintii Arbacad ahayd si marka aan u ogaano macluumaad dheeraad ah. Kadibna waxaan ogaanay in ilmaha la haysto, waxaana markiina baad goob u galnay sida aan u qaban lahayn qareen u dooda familada. Kadibna waxaan loo sheegay in ilmaha loo qaatay sababo la xiriira in khatar ay ku jiraan noloshooda. Dabcan inta badan marka ilmaha la qaato sababo ayaa jira. Markaas maxkamadii koowaad Maxamed waxay dhacday 27 bisha January ee lasoo dhaafay. Inta badan maxkamadaha Mareykanka marka qofka maxkamada koowaad ay tahay, dabcan waxaa loo sheegaa in dembigaas lagu eedeeyey, waxaan la weydiiyaa magaciisa iyo goobta uu
degay. Marka eedu maxay ahayd?
Eedu waxay ahayd inay jiraan waxyaaba khatara oo ayna ugu noolaan karin ilmaha guriga hadda ay joogaan, taasna ay keentay. Laakiin wax dhifaylaysa oo badan maalinta koowaad ma bixin. Dabcan anagu maalintaas waxaan codsanay iyo looyaradii in hooyo Nimco loo ogolaado ilmaha in la siiyo waqti ay aragto, weliba wiilka yarkaa in la siiyo waqti dheeraad ah. Waxaan isla meel dhignay annaga iyo xaakimkii iyo qolooyinkii social serviceka oo arrimaha bulshada oo ilmaha haystay iyo brosecutorkii nagu dooday in la siiyo, ayuu go-aamiyey xaakimku, 2 beri ilmaha waaweyn, 3 berina loo ogolaado cunug yarkaa in 4 berami in loo ogolaado cunug yarkaa in ay aragto oo markaa la siiyo saacado dheeraad u tiri karto. Runtii dabcan waxaan isugu soo laabanay maxkamadda bisha 2-3 bishan aan ku jirno. Annaga markaas maxkamadda aan ku laabanay si u dambeysa oo bisha 3-aad oo waxaan u diyaar garoonay in inta dacwadu ay socoto, maadaama aragnay kiis inaan weli lasoo gudbin, in ilmaha la helo dad Soomaali ah oo caa'ilada ehelka oo haya ama dad Soomaali oo la shartiga ilmaha ay ku hayn karaan. Oo dabcan waxaa muhiim ah in marka ilmaha la haynayo waa in qofku process u maro. Marka xaakimkii waxa uu naga ogolaaday doodaas in la furo oo aan ka wada hadalno, Ilaahay waa rogsaday. Waxaan ku heshiinay in dib la isugu soo laabto maanta oo 18-ka bisha Febraayo. Annaguna intii u dhexaysay Febraayo 18-ka waxaan diyaarinaynay bal in aan buuxino shuruudaha. Waxaan diyaarinay 4 qof oo Soomaali ah oo qaraabada ah iyo 2 qof oo leysinka shartiga ilmaha leh. Markii aan u tagnay maxkamadda maanta aan u badhigno dadkan inay ilmaha hayn karaan oo ay u yihiin eligible.
Waan gartay marka maxaa laydinka ogolaaday oo hooyo Nimco Khaliif loo ogolaaday?
Gabagabadii maanta waxaa loo ogolaaday hooyo Nimco Khaliif 2 cunug oo yaryar in qof qaraabada ah oo Soomaali ah oo gabar ah oo degan magaalada East Grand Forks oo ah goob ilmaha laga qaato ay degan Nimco in lagu wareejiyo. 4 kalena waxa ay ku doodeen in kiiska weli baaritaan u socdo. Waxaan filaynaa markaa oo la samal dhigay in 4 cunug oo kale iyo kiiskaba la furo 3-aad labadeeda March ayay dacwadu bilaabanaysaa. Dabcan markaas waxaan filaynaa in lagu Nimco lagu eedeeyo waxyaabihii sababay in ilmaha looga qaato. Ilaa iyo hadda nimco waa celeysan, laakiin wax dambi cad oo ay gashay ma jirto. Marka waxaan sugeynaa in labada bisha March ay soo bandhigaan dadka ilmaha haysta social service-ka iyo prosecutor-ku sababaha keenay in nimcaha ilmaha lagu qaato. Marka runtii waxaa farxad caawo maanta noo ah in laba ka mid a ilmihii lagu rajiiqoy Soomaaliya. Marka uhoreysa waxaan u mahad celinaya dadkii Soomaaliyeed ee deganaa gobolka East Grand Forks iyo magaalada Fargo ee North Dakota iyo Minnesota-ba. Maxamedow aada ayaa loogu gurmay dadka Soomaaliyeed, aada ayaa loo taageeray, hadday noqoto dhinac dhaqaale iyo dhinac taageeraba nimco. Welina runtii jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo North Dakota labadan waxay u helan yihiin inay weli nimcaha ay garab istaagaan.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid ah hogaamiyayaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxaan u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli wararkii gobolka Minnesota ayaynu ku jiraa. Dalka Maraykanka waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo xilliga ugu qabow meelaha oo sida daran qabowga ugu jirana waxaa ka mid a gobolka Minnesota oo ay ku badan yihiin bulshada Soomaalidu. Xilliyadan oo kale magaalooyinka gobolka Minnesota waxaa ku bata xadida baabuurta, iyadoo dadka looga faa'iidaysto daqiiqadaha ay baabuurka kululaysanayaan kahor intaysan soo gelin oo ayna kaxaysan magaalada Minneapolis oo keliya bishan. Waxaan ku celiya halkaasi dhegeystayaal, magaalada Minneapolis oo keliya bishan aan weli dhammaanin ee Febraayo waxaa lagu xaday in ka badan 500 oo baabuur. Arintan waxaa wariyahayga Maxamuud Mascada uga waramay. Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhadhaaqa arrimaha dhallinyarada gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis.
Horta xatooyada baabuurta sanadkii dhammaaday gaar ahaan wuxuu ahaa arrin aad usoo kordhay, laakiin sanadkan 2020-ka wuxuu noqday sanad aad loola yaabay. Qolyaha ciidamada amniga iyo guud ahaan booliiskaba ay aada ula yaabayin tirada baabuur xaditaanka oo sii badanaysa. 20-kii cisho ee u horreysay sanadkan waxay sheegeen oo la ogyahay maalintiiba in 13 baabuur la xado magaalada Minneapolis. Bishii January ee dhammaatay waxaa la xaday 262 baabuur. Bishan hadda aan ku jirno ee February oo aana weli dhammaanin, tirada ugu dambeysay waxaa la sheegay 12-kii bisha February waxay baabuurta la xaday ay maraysay 532 baabuur. Taasoo macnaheedu ka dhigan yahay in maalin kasta oo bisha February ahayd la xadayay 12 baabuur. Marka waxaa dareemi kartaa xatooyada baabuurta se u badanayso gaar ahaan magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda.
Waa gartay Cabdixaan. Marka dabcan Minnesota waxay kamid tahay meelaha qabowga badan uu ka dhaco waddankan Maraykanka. Marka waxyaabaha keenaya in baabuurta aada loo xado maqabuubaha loo aaneynaya maxay leeyihiin ciidamada amnigu arrintaa maxay ka sheegeen, sababaha maxay ku tilmaameen?
Sababaha hadda loo aaneynayo maaragtay baabuurtan la xadayo iyo xatooyadan aadka u badatay, intooda badan waxay u badan yihiin qabow, wax la xiriira qabowga. Dadkii ayaa waxay rabaan maadaama qabowgu aada u badan yahay inay baabuurka wax yar kulaystaan inta aynan dhaqaaqin ama ayna maaragtay shaqo aadin ama iskuul aadin ama danahooda ayna samaysanin. Taasna waxay keentay xatooyada baabuurta inay badato. Waxaa kaloo dhaca mararka qaarkood in qofkiio baabuurkiisa ag taagan oo kulaysanaya ama qof la hadlaya in dad u bareeray si xatooyo ah ay baabuurka u qoraan. Tusaale ahaan maalintii axadda ahayd magaalada San Paul deriska nala ah waxaa la xaday baabuur 2 caruur ay ku jiraan, gabar yar oo 1 sano jirta iyo wiil 8 jir ah, waxaana xaday 10 dhalinyaro ah. Caruurta baabuurka aabahood intuu uu albaabka guriga soo xirayay ayaa baabuurkii saas loo xaday. Mar badan oo way dhacday baabuur ay caruur ku jiraan in la xado. Marka dadka waxaday waxay u badan yihiin baabuurkii oo furaha inta looga tegay la kicinayo, wax yar laga dhaqaaqay, iyo kuwo iyagu baabuurkii oo kacsanba hadday arkaan si bareera inta u koraan oo la cararaya oo aanan fiirinaynin ma caruur baa ku jirta baawurkii marxaladda waxba aana fiirinayn, laakiin xatooyadaas u bareeray laftigooda.
Waa gartay Cabdiraxmaan, waxaa la shaqeysaa dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxaadna muddo ka shaqeynaysa sidii dhalinyarada looga weecin lahaa wadooyinka qaldan ay ku dhacaan, hadday noqon lahayd isdilka daroogada, marka dhinacan baabuur xadida door intee la bay ku leeyihiin dhalinyarada soomaalidu dadka loo soo qabta ama loo xiro soomaali ma ku jirtaa?
Maxamuud, waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah. Inta badan bulshada soomaaliyeed waxaan maqalnaa dhalinyarada u dhinta isdilka iyagoo dhalinyaradu istoogtaan ama isdilaan, ama dhalinyarada u dhinta maandooriyaasha. Laakiin sanadkii dhammaaday 2019 magaalada Minneapolis, baabuurtii loogu xaditaanka badnaa ama baabuur xaditaanka ugu badnaa waxa geysta dhalinyaro soomaali ah. Heer waxay gaartay tirada baabuur xaditaanka dhalinyarada soomaaliyeed ciidamada booliisku ay aada oola yaabeen. Baabuur xitaa qof shaqsi ah laga xadayo ama baabuur qof shicib ah laga xadayo keliya ma aha. Heer waxay gaareen dhalinyarada soomaalida inay u bareeraan goobaha baabuurta laga soo gato dealeriska ah, baabuurta cusub meelaha lagu gado, inay bareer cad maalin cad ay baabuurta kasoo xadaan. Waagii hore baabuurta waxaa laga xadi jiray meelahan baabuurta laga soo kareysto, airportka ha ahaado ama goobo kale ha ahaado, ayay baabuur xaditaanka dhalinyaradu u aadi jireen. Laakiin hadda way ka dalaceen meelihii goobihii baabuurta lagu gadeeyey oo security leh, oo kamarada leh, oo shaqaalihii maalin cad ay tahay, ayay xitaa heerku waxa marayaan inay baabuur xaditaankii ay u bareeraan.
Waa gartay cabdiraxmaan, waxaad sheegtay cadar ku dhufatay in xilligan qaboobaha dadkoo baabuurta kululaysanaya darteed ay marar badan keento in baabuurkii la xado. Waxaan ognahay baabuurta bannaanka la dhigto oo inta badan aanay jirin meel gooniyahoo dadku ay dhigtaan, laguna qasban yahay qabowgii oo jira darteed in qofkii uu baabuurka ee kululaysto. Haddii marka baabuurkii la xadayo, dadku maxay samayn karaan xilligan oo kale?
Horta baabuurta la xaday ugu badan waa saddex wax. Waa qof baabuurkii intuu furaha geliyo rabo baabuurka inuu kiciyo, iyo qof baabuurtan hadda furaha iyagu kor laga kiciyo, laakiin haddii boorsadii ama furihii kiifaabka waxa la dhaho uu ku dhex jiro isagana la xado, iyo dadkan deliveriga ka shaqeeya ama alaabaha geeya meelaha ama cuntada oo iyagu albaabtii qofkii alaabtii intay u dhigayeen ama cuntadii ay geynayeen fursadaas yartaa waqtigaas yarka looga faa'iidaysto. Marka waxaa la sheegay guud ahaan 12th February toddobaadkii lasoo dhaafay, ciidanka booliiska war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in baabuurka la kicinayo la kululeynayo inuuna baabuurka faa'iido una u lahayn. Laakiin baabuurka markaad kululeyso ood furihii oga tagto aada u sahlayso in baabuurkii laga xado ama tuugii adigu aada u fududayso inuu baabuurka xado. Marka qofkii isagu baabuurkiisu technology cusub leeyahay oo isaga gurigiisa bannaankaas baabuurkii u qufulan fura la-aan uu kicin karo dhib ma laha. Laakiin dadka waxaa lagula dardaarmayaa loogana digayaa in baabuurka kacsanayna furaha ooga tegin, sababtoo ah waa dembiga ugu fudud. Waa heer xitaa waxaa hadda maalmo badan aniga laftigeyga xaaskayga ku dhacday baabuurkeeda in muraayadda la jabsaday, wiilaan dhalay boorsadiisii iyo dugsiga qur-aanka loo maleeyey inay maaragtay boorso alaab ku jirta ay tahay oo la qaatay kitaab qur-aan iyo boorso ay ku jiraan alaabtii dugsiga uu wax ku baranayay. Marka dad badana waxaa jira xitaa baabuurtooda haddii la arko iyagoo alaab ama boorso ku jirto muraayadaha laga jebiyey ayaa jira. Marka xatooyada iyo baabuur jebitaankii labadaasba sanadkan aada ayay u tiro bateen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar, mid ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan la shaqeeya dhalinyarada oo u warramayay wariyahayaga gobolkaasi Maxamuud Masaade. Haatanna sida dhegiina kusoo dhacaysa waa xubintii ciyaaraha, waxaa studio igu weliya Nuur. Nuur haye.
Sanka waa mahadsan tahay. Xale waxaa dib u soo laabtay oo bilowday koobka Champions League qaaradda Yurub oo ay ku tartamaan kooxaha ugu quwadda badan dhinaca kubadda cagta Yurub. Wareegiisa 16-ka ayaana xalay 4 kooxood ay ciyaareen. Ciyaartii isha lagu hayayna waxay ahayd tii dhex martay kooxaha Liverpool iyo Atletico Madrid. Liverpool oo dabcan haysata difaacanaysa horyaalnimada Yurub oo xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay, iyo Atletico Madrid oo 2 jeer finaalka timid sanadihii dhowaa ayaa isku haleelay magaalada Madrid. Waxaana daqiiqadii 4-aadba goolka keliya ee ciyaarta la dhaliyey keentay Atletico Madrid, sidaa ayayna kaga badisay kooxda Liverpool. Goolkaasi waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Saul Niguez oo qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Atletico Madrid. Laakiin arinta la yaabkaleed ayaa waxay ahayd maxamedow garoonka oo ay joogeen 10,000 oo qof oo aad ka dhehan karta xamaasada taageerayaasha Atletico Madrid. Markii ay ciyaarta dhammaatay, tababaraha Liverpool ayaa waxa uu sheegay in dareenka iyo xamaasada garoonka ka jirtay darteed ugu farxay inkastoo laga bediyey. Laakiin wuxuu sheegay inaysan ciyaarta weli dhammaan oo is arag kale bisha Maarj 11-keeda uu ka dhici doono magaalada Liverpool, halkaas uu sheegay in uu guul ka filayo. Marka Liverpool dabcan xaalkeeda ma wanaagsana, waxaan u baahnaan doontaa si ay u soo baxdo oo wareegga xiga ay ugu gudubto ugu yaraan 2 gool iyo 1 in ay ku badiso ciyaartaas xigta. Ciyaarta kalena waxay dhex martay kooxaha Paris Saint Germain oo Faransiis ah iyo kooxda Borussia Dortmund oo Jarmal ah, waxaana ay ka dhacday magaalada garoonka kooxda Borussia Dortmund. 2-1 waxay guusha ku raacday kooxda Borussia Dortmund, waxaana gool ku dhaliyay ciyaaryahan Haaland oo ah laacib dhalinyaro ah oo ku cusub kooxdani, wacdarana dhigay sanadkan. Waxa uu dhashay dalka Norway, 11 kulan 7 kulan oo keliya ayuu kooxdan u ciyaarsan dheer, 11 gool ayuu u dhaliyay muddo sanad gudahoodna. Tartankan waxaa la yidhi wuxuu ka dhaliyay 10 gool dhowr kulan uu ciyaaray, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee labaad sanad gudihiis goolashaasi dhaliyay, waa 19 jir. Is-aragga labaadna ciyaartan waxa ay ka dhici doontaa magaalada Paris ee garoonka kooxda PSG. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa
mahadsanid Nuur. Haatanna waa heesti Dawo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Dow.
taasi ay ku luqeynayaan fanaaniinta Sahra Abuukar Cabdi, Zahra Dow iyo Xasan Aadan Samatar ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo, oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa inoo jooga Saaki Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dama shad ila hayar, dama shad, dama shad. إلهي يا رجل ما شاء.